Ég verð nú að segja fyrir mig að mér líst ekki sérstaklega vel á þær. Og mér finn það er stjórnarskrármálið mjög mikilvægt og þar hefur verið unnin mjög góð vinna sem að við vorum að fara hér yfir áðan sem að er mikilvægt að byggja á og fara með alla leið. Hins vegar eru mýmörg önnur verkefni sem býða næstu ríkisstjórnar sem eru líka mjög mikilvæg. Við vorum hér að tala heilbrigðismálin í fyrirluta þessar þáttar. Það hvernig þau skipast gríðarlega mikilvægt og það ekki endilega verkefni sem þú klárar á einu ári. Það hvernig við tökum á loftslagsmálun, hvernig við ætlum að fara í þær aðgerðir sem þar til að gera Ísland að kolefnis hlutlausu landi. Það ekki endilega verkefni sem þú ferð í á einu ári. Það hvernig við ætlum að setja fari stór sókn í menntamálum og auka framlag þar. Ég ekki vissum að það sé endilega verkefni sem þú klárir á einu ári. Ég held að það sé svo mikið, ég held að núna þessar kostningar sem að eru framöndan, þar séu alveg gríðarlega mikilvægar. Það sé ég ekki bara því ég framboði, þó að vissulega sé ég sjálfkörum maður. Mm. Heldur erum við, eins og vorum að tala það komin ákveðin efnahagsbati í gang. Við höfum orðið meira á milli handana, það eru gæðin eru að aukast. Það hvernig farið verður með þennan efnahagsbata, það í mínum huga stærsta verkefnið. Hvernig verður unnið á því að útrýma misskiptingu, hvernig draga úr og hvernig jöfnuðu verður aukin, hvernig félagslega ekki heilbrigðiskerfi verður aukið. Þetta ekki verkefni sem ég treysti mig til að fara í og klára á einhverjum örfáum mánuðum. Þannig að setja næsta kjörtímabil að það standi og falli með þessu eina máli, mér hugnast það ekki.
Hvað segir þú þess?
Ég get bara tekið undir allt það sem að Kolbeinn